អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានពេលតិចសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូកទី7ពីខ1ដល់ខ24នៅក្នុងបទគម្ពីរទាំង66កម្មមានកន្លែងខ្លះអានងាយយល់ងាយទទួលយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរីឯកន្លែងខ្លះទៀតអានមិនងាយយល់បើបែរជាយល់វិញអ្នកអានឬអ្នកស្ដាប់បែរជាគិតថាមិនអាចយកមកអនុវត្តបាននៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងតែម្ដងចំពោះបទគម្ពីរលំបាកយល់និងពិបាកអនុវត្តតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាតើត្រូវបោះចោលឬទេមិនត្រូវចោលឡើយគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ចំពោះបទគម្ពីរពិបាកទទួលយើងត្រូវចាត់ទុកថាជាព្រះបន្ទូលដោយអត្ថបទងាយយល់ដែរយើងមិនទាន់យល់ថ្ងៃនេះប្រហែលថ្ងៃក្រោយយើងយល់លើសពីនោះទៅទៀតយើងត្រូវទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាយើងពិតជាមិនយល់និងមិនអាចធ្វើតាមបានបើយើងលន់តួបាបព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យស្មោះត្រង់អត់ទោសគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងរាប់បញ្ចូលទាំងកិរិយាមិនយល់ព្រះបន្ទូលព្រះផងយើងត្រូវទុកចិត្តថាថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គនឹងបើកឲ្យយើងយល់ព្រមទាំងអាចកាន់បានថែមទៀតផង
ព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក7ខ1ដល់ខ24នៅពេលនេះយើងសិក្សាក្នុងជំពូក7នៅក្នុងជំពូក7ហោរ៉ាអេសេគីលក៏ត្រាទុកនៅព្រះរាជសារទី2ស្ដីពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាស់នឹងនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលពីជំពូក1ដល់ជំពូក5ហោរ៉ាអេសេគីលក៏ត្រាទុកនៅព្រះរាជសារនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះមកលើទីក្រុងយេរូសាឡិមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះសេចក្តីជំនុំជម្រះត្រូវកើតឡើងរៀលដាលដល់នគរទាំងមូលតែម្ដងមកទល់នឹងដំណាក់កាលនេះទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនទាន់ទទួលរងនៅការហិនវិនាសទាំងស្រុងនៅឡើយទេពលរដ្ឋជាច្រើនត្រូវកងទ័ពសាសបាប៊ីឡូនចាប់យកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមដោយបញ្ជូនឲ្យទៅលើកទំនប់ទប់ប្រឡាយជីកព្រែកនៅឯស្រុកកេបាគឺជាភូមិស្រុករបស់សាសដតីនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលក៏នៅមានពលរដ្ឋសាសយូដាសេសសល់ជាច្រើននៅឡើយទោះបីជាមានហេតុការអាក្រក់កើតឡើងដល់គេយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏សាសយូដាมันបាននាំគ្នាបែចិត្តទៅពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់ទេឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីបទទំនាយពីការហិនវិនាសកើតឡើងដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក7ខ1ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ខ្ញុំថានៅទីនេះហោរ៉ាអេសេគីលបំពេញភារៈប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងខ1នៃជំពូក7និងខ1នៃជំពូក6ក្នុងខ្លឹមសារដើមមានន័យដូចគ្នាសព្វសាទព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក7ខ2ឱកូនមនុស្សអើយព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងស្រុកអ៊ីស្រាអែលដូចនេះថាដល់កំណត់ហើយគឺដល់ចុងបំផុតនៃស្រុកទាំង4ទិសហើយសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងដល់នគរអ៊ីស្រាអែលមានរួមទាំងសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីនេះផងទឹកដីនឹងនគរអ៊ីស្រាអែលគឺជាកម្មវត្ថុសំខាន់ដែលត្រូវលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញកម្មវត្ថុទាំងពីរយ៉ាងនេះនិយាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចកាលនៅពេលនេះយើងឃើញមានប្រធានបទមួយទៀតដែលហោរ៉ាអេសេគីលលើកយកមកកត់ត្រាទុកនៅក្នុងបទទំនាយរបស់គាត់ក្នុងបទទំនាយនៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក7ក៏មានកត់ត្រាទុកពីសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវកើតឡើងដល់នគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលរាប់បញ្ចូលទាំងទីក្រុងយេរូសាឡិមផងដែរសេចក្តីជំនុំជម្រះចុងក្រោយបង្អស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់មកលើនគរអ៊ីស្រាអែលនិងទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺទ្រង់បើកដៃឲ្យកងទ័ពសត្រូវចូលមកជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីប្រទេសរួចហើយសត្រូវធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងចោលរៀបដល់ដីតែម្ដងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក7ខ3ពេលនេះជាចុងបំផុតរបស់ឯងពិតអញនឹងចាត់សេចក្តីកំហឹងរបស់អញទៅលើឯងហើយនឹងជំនុំជម្រះឯង ាមគ្រប់ទាំងអំពើរបស់ឯងព្រមទាំងទម្លាក់អស់ទាំងអំពើគួរស្អប់ខ្ពើមរបស់ឯងមកលើឯងផងនៅក្នុងភាសាហេប្រឺអត្ថបទដែលកត់ត្រាទុកពីខ1រហូតដល់ខ3សរសេរឡើងជាពាក្យកំណាព្យបណ្ឌិត AC Gabelan បានព្យាយាមធ្វើការបកប្រែរួចហើយសរសេរជាកំណាព្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំក៏សាកល្បងសរសេរកំណាព្យជាភាសាខ្មែរដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីខ1រហូតដល់ខ3ដែរប៉ុន្តែកំណាព្យខ្មែរដែលកម្មវិធីរបស់យើងសរសេរនេះគឺมันអាចចុចឲ្យដល់អត្ថន័យដើមបានទាំងស្រុងទេទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយក៏កម្មវិធីរបស់យើងសាកល្បងមើលដោយចងក្រងជាកំណាព្យក្នុងភាសាខ្មែរយើងតាមរយៈខខាងលើអាចបកប្រែបានថារួចហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលឯងនិយាយពាក្យទាំងនេះទៅដល់នគរអ៊ីស្រាអែលចោះចប់ហើយចប់ហើយចង់បញ្ចប់ពី4ទិសសពចប់សេចក្តីចប់ហើយចប់ហើយចប់អ្វីអ្វីទៅមុខក្រោតក្រៃផ្ដាច់ជីវ៉ាអញនឹងកាត់ទោសកំហុសឯងព្រោះឥតកោតក្រែងដល់អញណាឯងបានប្រព្រឹត្តអំពើទោសសាទោសនោះឯងណាកើតដល់ឯងហើយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាអញនឹងជំនុំជម្រះដល់ឯងតាមកិរិយាដែលឯងបានប្រព្រឹត្តដូច្នេះបើតាមច្បាប់របស់ផងព្រះកម្រិតទោសស្រាលឬក៏ធ្ងន់នឹងត្រូវកើតឡើងដល់អុក្រិតជនម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើអុក្រិតរបស់ខ្លួនបទទំនាយខាងលើនេះមានសេចក្តីពិតសម្រាប់យើងយកអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវតែសួរសំណួរហើយឆ្លើយខ្លួនឯងថាបើអះអាងថាយើងជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់មកដឹកក៏យើងបែរជាប្រព្រឹត្តលេងសើចជាមួយនឹងទ្រង់យ៉ាងដូចនេះទៅវិញបើយើងយល់ថាយើងជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំណាមួយតើមានប្រយោជន៍អ្វីបើប្រលឹងរបស់យើងមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះផងនោះសប្តាហ៍នេះមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនបង្កឡើងដោយអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដទេមានមនុស្សខ្លះបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកជឿអ្នកបន្លំចូលទៅធ្វើជាសមាជិកពេញអង្គរបស់ក្រុមជំនុំជននោះហើយជាអ្នកបង្កហេតុឲ្យមានរឿងមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអ្នកទាំងនោះហើយជាអ្នកដែលស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលតែមិនព្រមតាំងចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេគេប្រកាន់រឹកពាជាអ្នកកាន់សាសនាឬជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់តែគេពុំព្រមធ្វើតាមព្រះបន្ទូលឬសាសនាដែលគេយល់ថាគេជឿនោះឡើយនៅក្នុងករណីនេះបុគ្គលម្នាក់ជាអ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះមិនដឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាមានទីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតជាងបុគ្គលដែលប្រកាន់ខ្លួនថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះទៅវិញចំពោះបុគ្គលម្នាក់ដែលថ្វាយបង្គំរូបព្រះនិងជាអ្នកដែលមិនដែលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានផែនការចាត់ចែងរឿងរបស់បុគ្គលនោះដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់យើងទុកភារៈនោះឲ្យព្រះជាម្ចាស់សម្រេចការនឹងទៅចំណែកឯយើងវិញគឺយើងត្រូវនិយាយអំពីសមាជិកក្រុមជំនុំដែលមិនព្រមទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនតែអ្នកនោះរាប់ខ្លួនថាជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំដែរបសន្តបលោកអ្នកជាមនុស្សប្រភេទនោះហោរ៉ាអេសេគៀលកំពុងតែថ្លែងឈ្មោះទៅកាន់ចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកហើយហោរ៉ាអេសេគៀលពោលថាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយបុគ្គលនោះមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅចំពោះព្រះបើឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបែរជាបែរខ្នងដាក់ព្រះអង្គនោះទោសទណ្ឌដល់បុគ្គលនោះគឺធ្ងន់ជាងភ្នំព្រះសមេទៅទៀតបើបុគ្គលនោះលើព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលនោះកាន់តែរីកធំដែរសូមអស់លោកអ្នកទុកចិត្តចោះថាកាលណាលោកអ្នកលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយតែបែរជាមិនព្រមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះវិញទោសដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលបានកើតមានដល់អស់លោកអ្នកដោយចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតទៅព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក7ខ4ដល់ខ9ភ្នែកអញនឹងមិនប្រណីឬអាណិតមេត្តាដល់ឯងឡើយគឺអញនឹងទម្លាក់អស់ទាំងអំពើរបស់ឯងមកលើឯងនោះអស់ទាំងរបស់គួស្អប់ខ្ពើមរបស់ឯងនឹងនៅកណ្ដាលឯងហើយដូច្នេះឯងនឹងដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាពិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាមានការអាក្រក់គឺការអាក្រក់តែមួយមើលការនោះកំពុងតែមកហើយដល់ចុងបំផុតហើយចុងបំផុតបានមកដល់គឺបានភ្ញាក់ឡើងមកទាស់នឹងឯងមើលណកំពុងតែមកហើយឱអ្នកស្រុកអើយកំណត់ឯងបានមកដល់ហើយពេលក៏បានមក ថ្ងៃនោះជិតដល់ហើយគឺជាថ្ងៃដែលលឺសូរអឹងកងមិនមែនជាសូរសម្រែកដោយអំណរនៅលើភ្នំទេឥឡូវនេះអញហៀបនឹងចាក់សេចក្តីក្រោធរបស់អញទៅលើឯងហើយនឹងសម្រេចសេចក្តីកំហឹងរបស់អញដល់ឯងអញនឹងជំនុំជម្រះឯងតាមអំពើដែលឯងប្រព្រឹត្តហើយនឹងទម្លាក់អស់ទាំងអំពើគួរស្អប់ខ្ពើមរបស់ឯងទៅលើឯងផងភ្នែកអញនឹងមិនប្រណីឡើយអញក៏មិនអាណិតមេត្តាដល់ឯងដែរអញនឹងសងឯងតាមអំពើដែលឯងប្រព្រឹត្តហើយរបស់គួរស្អប់ខ្ពើមទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងនឹងនៅកណ្ដាលឯងដែរនោះឯងរាល់គ្នានឹងដឹងថាគឺអញនេះហើយជាព្រះយេហូវ៉ាដែលវាយឯងពិតខខាងលើនេះមានអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិត AC Gabelan បានសរសេរជាកំណាព្យដែរកម្មវិធីរបស់យើងក៏ព្យាយាមសរសេរជាកំណាព្យក្នុងការបកស្រាយពីលើកមុនដែរតែมันអាចបញ្ជាក់ឲ្យដល់ជម្រៅអត្តន័យនៃអត្តបទដើមនោះទេដូច្នេះហើយកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ចិត្តมันបកស្រាយជាកំណាព្យទៀតឡើយអត្តបទខាងលើគឺមានទម្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងក្រៃចំពោះខ្ញុំយល់ថាសមាជិកក្រុមជំនុំភាគច្រើនមិនងាយយល់អំពីអត្តន័យដែលចែងខាងលើនេះទេអ្នកខ្លះក៏យល់ថាអត្តបទនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អញ្ចឹងយើងមិនគួរយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លានោះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបទទំនៀមដែលហោរាអេសគីលកំពុងតែថ្លែងនេះមិនមែនជាវោហារដែលយើងពិបាកយល់នោះទេបទទំនៀមនេះមានលក្ខណៈស្មើនឹងបទទំនៀមទាំងអបាលម៉ានដែលសរសេរនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏មានបន្ទូលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ដែរបទទំនៀមរបស់ហោរាអេសគីលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីត្បិតតែស្ថិតនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏ប៉ុន្តែមានតម្លៃស្មើនឹងអត្តបទដែលស្ថិតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែរព្រះជាម្ចាស់នៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺជាព្រះជាម្ចាស់ដ៏ដែលនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែរព្រះអង្គមិនដែលបដូរផ្លាស់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ទេព្រះអង្គពិតជាធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបរបស់មនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍គ្រប់វ័យគ្រប់ភេទគ្រប់ពណ៌សម្បុរគ្រប់កាលសម័យផងដែរនៅក្នុងមេរៀនលើកមុនយើងបានឃើញអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិហេប្រឺម្នាក់បានបដិសេធមិនទទួលថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅលើលោកនេះលោកបានយកករណីលោកហ៊ីតឡែរដែលធ្វើទរណកម្មដល់សាសន៍យូដា6លាននាក់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មកធ្វើជាការអះអាងក្នុងនាមយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរស់នៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែធ្វើការប្រយ័ត្នដោយរវាងគំនិតរបស់យើងក្រែងលោយើងធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងជនជាតិហេប្រឺរូបនោះដែរអ្នកប្រាជ្ញរូបនោះមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកទេលោកយល់ថាដោយសារលោកមានសញ្ជាតិជាសាសហេប្រឺព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែបន្ទន់អរិយាប័ត្រតាមជនជាតិរបស់លោកប៉ុន្តែត្រូវចាំថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាចៅក្រមដ៏សុចរិតព្រះអង្គមិនយល់មុខអ្នកណាទេទោះបីជាសាសហេប្រឺទោះជាសាសដទៃព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះទាំងអស់សាវកប៉ុលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ11ថាដូច្នេះដែលស្គាល់សេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះយើងខ្ញុំក៏ខំបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សឲ្យជឿតែយើងខ្ញុំជាអ្នកប្រកាសច្បាស់ដល់ព្រះហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាដល់បញ្ញាចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់គួរតែជាទីភ័យខ្លាចសម្រាប់សំណាក់មនុស្សគ្រប់រូបសប្តាហ៍នេះមនុស្សជាតិលែងសើចជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងអ្នកដែលចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមួយចំនួនក៏ប្រើក្រុមជំនុំជាឈ្នន់សម្រាប់បោកប្រាស់ព្រះជាម្ចាស់និងបោកប្រាស់មតិសាធារណៈដែរគេប្រកាន់ថាគេជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំក៏ប៉ុន្តែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គេរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជាថ្មិលអត់សាសនាអញ្ចឹងមាត់គេសូត្រខគម្ពីរបុណ្យក៏ធ្វើឈើក៏កាប់លុះដល់ថ្ងៃអាទិត្យគេស្លៀកពាក់យ៉ាងស្អាតសិតសក់យ៉ាងខ្ញង់កាន់ព្រះគម្ពីរទៅវិហារស្រែចំទៀលអធិស្ឋានទាញមេឃទន្ទ្រាំដីធ្វើហាក់ដូចជាគេនឹងមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ណាស់តាមពិតគេគ្រាន់តែយកព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវមកធ្វើជាឈ្នន់ចង់សម្រេចអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់គេតែប៉ុណ្្នឹងឯងសប្តាហ៍បញ្ហានេះកំពុងតែមានយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងមិនពិបាករកមនុស្សដែលប្រកាន់ខ្លួនថាជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំទេពីព្រោះមានច្រើនហួសហេតុពេកទៅហើយយើងព្រួយបារម្ភពីព្រោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំមិនសូវមានគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានចិត្តស្ម័គ្រស្មោះបដូរផ្ដាច់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទេគ្រូគង្វាលមួយរូបនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានពោលថាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយសមាជិកក្រុមជំនុំមួយរូបដែលមាននៅអាកប្បកិរិយាក្តៅមិនក្តៅត្រជាក់មិនត្រជាក់ធ្វើឲ្យកិច្ចការងាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរងគ្រោះ20ដងខ្លាំងជាងអ្នកស្អប់អ្នកប្រមាថដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គទៅទៀត បទទំនាយតាមរយៈហោរាអេសេគីលមិនជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សដែលរស់នៅសម័យលោកអេសេគីលទេចំណែកឯបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សលោកក៏មិនចូលចិត្តបទទំនាយតាមរយៈហោរាអេសេគីលដែលលោកនិយាយចំចំយ៉ាងដូចនេះដែរព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក7ខ10ដល់ខ14មើលណថ្ងៃដល់ហើយមើលកំពុងតែមកកំណត់បានចេញបំព្រៀងមកហើយឯដំបងបានបែកផ្កាសេចក្តីអំនួតបានពេចឡើងសេចក្តីច្រឡោតបានដោះឡើងជាដំបងនៃសេចក្តីអាក្រក់ឥតមានពួកគេណាឬពួកតបកក់កញ្ញរបស់គេឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេណាបានរួចឡើងក៏នឹងគ្មានអ្នកណាសោកស្រណោះដល់គេដែរពេលវេលាបានមកដល់ថ្ងៃកាន់តែជិតហើយកុំបីឲ្យអ្នកដែលទទួលបញ្ចាំបានអសប្បាយឬអ្នកដែលលក់បញ្ចាំឲ្យគេបានស្ដាយឡើយត្បិតសេចក្តីក្រោតបានមកលើអស់ទាំងពួកកក់កុញនេះហើយឯអ្នកដែលបញ្ចាំទោះបើបានគង់ជីវិតនៅក៏ដោយគង់តែមិនត្រឡប់ទៅឯធនធានដែលបានបញ្ចាំវិញនោះទេត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះតម្រូវលើជនជាតិទាំងអស់គ្នានិងគ្មានអ្នកណាមួយវិលមកវិញឡើយក៏ឥតមានអ្នកណាអាចឲ្យជីវិតខ្លួនស្ថិតស្ថេរនៅដោយអំពើទុច្ចរិតបានដែរគេបានផ្លុំត្រែហើយទាំងអស់បានរៀបជាស្រេចតែគ្មានអ្នកណាចេញទៅតស៊ូឡើយត្បិតសេចក្តីក្រោតរបស់អញគ្របសង្កត់លើពួកតបកក់កុញរបស់គេទាំងអស់អត្តចរិតនៃមនុស្សរស់នៅសម័យហោរាអេសេគីលជាមនុស្សចូលចិត្តនាំគ្នាប្រមូលពូនផ្ដុំកម្លាំងធ្វើការបះបោរគេប្រកាន់ខ្លួនគេថាគេជាអ្នកដែលមិនចូលចិត្តសង្គ្រាមគេមិនព្រមការពារទឹកដីរបស់គេក៏មិនព្រមកាន់ជំហរលើសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវដែរគេយល់ថាកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គេទោះខុសក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែបន្ទន់អិរិយាបថតាមគេព្រះជាម្ចាស់មិនដែលផ្លាស់ប្ដូរប្រតិយ្យានៃទ្រង់ទេទោះមនុស្សមូលគ្នាទូទៅទូទាំងសកលលោកដើម្បីបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គក៏ដោយក៏ព្រះអង្គពុំដែលបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបរបស់មនុស្សលោកឡើយទោះបីមនុស្សលោកចង់បានសុខសន្តិភាពជាយ៉ាងណាក្តីដរាបណានៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនៅមានអំពើបាបនោះគ្មានសេចក្តីសុខកើតឡើងដល់មនុស្សលោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាដល់នគរនិងសកលលោកនោះទេបណ្ឌិត Chester San បានមានប្រសាសន៍ថាសម័យឥឡូវគេចូលចិត្តចង់បានសុខប៉ុន្តែគេមិនដែលជួបសុខនៅក្នុងជីវិតគេឡើយពិតមែនហើយសពថ្ងៃមនុស្សលោកធុញទ្រាន់នឹងសង្គ្រាមប៉ុន្តែដរាបណានៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកមានអំពើទុច្ចរិតសង្គ្រាមនៅតែបន្តជានិច្ចនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមនិងនៅក្នុងនគរនីមួយៗដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រើហោរាអេសាយពោលនៅក្នុងបទទំនាយរបស់លោក3ដងផ្ទួនគ្នាថាគ្មានសេចក្តីសុខដល់មនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក7ខ19គេនឹងបោះចោលប្រាក់របស់គេទៅក្នុងផ្លូវហើយមាសគេនឹងទុកដូចជារបស់មិនស្អាតអស់ទាំងប្រាក់និងមាសរបស់គេនឹងជួយឲ្យគេរួចនៅថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រោតរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមិនបានគេនឹងមិនស្កប់ចិត្តឡើយក៏មិនបានឆ្អែតពោះដោយរបស់នោះដែរពីព្រោះគឺរបស់នោះឯងដែលនាំឲ្យគេចំពប់ដួលទៅក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងខខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ថាមានគ្រាមួយដែលមនុស្សមានប្រាក់ពេញដៃហើយគេយកទៅបោះចោលក៏មានដែរគឺមានលុយហើយมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតដែលរស់នៅបានទាំងស្រុងទេលុយអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតបានខ្លះៗមែនក៏ប៉ុន្តែបើឲ្យលុយដោះស្រាយបានទាំងស្រុងនោះมันបានជាដាច់ខាតលុយអាចទិញផ្ទះសម្បែងទិញរបស់របរបានក៏ប៉ុន្តែលុយมันអាចទិញសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់បានឡើយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈហោរាអេសេគីលដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាគេមិនអាចប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដើម្បីការពារខ្លួនគេបានតតែសោះកាលណាគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសត្រូវចង់ដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិពីគេក៏មានច្រើនដែរដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសន្សំទុកពុំអាចការពារអាយុជីវិតរបស់គេបានឡើយព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក7ខ20ដល់ខ22ឯគ្រឿងដរលម្អរបស់គេនោះទ្រង់បានតាំងឡើងឲ្យមានសេចក្តីរុងរឿងតែគេបានធ្វើរូបនៃអស់ទាំងរបស់គួស្អប់ខ្ពើមនិងរបស់គួឆ្អើមរបស់គេនៅក្នុងទីនោះវិញបានជាអញធ្វើឲ្យត្រឡប់ដូចជារបស់ស្មោកគ្រោកដល់គេអញនឹងប្រគល់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃសាសដតីទុកជារំពានិងដល់ពួកអាក្រក់នៅផែនដីទុកជារបបហើយពួកនោះនឹងធ្វើបង្អាក់ទៅអញនឹងបែរមុខចេញពីគេហើយគេ និងបង្អាប់ទីកំបាំងរបស់អញដែរនិងមានពួកចៅចូលទៅធ្វើបង្អាប់ទីនោះអត្ថបទខាងលើនេះគឺពិពណ៌នាអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមកអំពីព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានសេចក្តីបរិយាយធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតស្ដីអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះមិនមែនគ្រាន់តែមកលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះត្រូវធ្លាក់ទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបដែលរស់នៅលើសកលលោកទាំងអស់ទាំងអ្នកស្លាប់ហើយនិងអ្នករស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិពណ៌នាយ៉ាងពិសដារអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក18និងជំពូក19សេចក្តីពណ៌នានោះមានលក្ខណៈរស់រវើកជាងសេចក្តីពណ៌នាដែលយើងទើបនឹងអានខាងលើអំបញ្ញមិញនេះទៅទៀតយើងមិនទាន់រៀនដល់អត្ថបទនោះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើការសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់អត្ថបទព្រះគម្ពីរដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានជម្រាបជូនខាងលើកម្មវិធីរបស់យើងក៏សង្ឃឹមថាព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្តល់ឱកាសដល់យើងដើម្បីឲ្យបានសិក្សាបទគម្ពីរនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក18និងជំពូក19ព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យសាវកយ៉ូហានកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីហិនវិនាសដែលនឹងត្រូវកើតឡើងដល់ទីក្រុងមួយឈ្មោះទីក្រុងបាប៊ីឡូនទីក្រុងនោះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសកលលោកយើងមិនដឹងថាទីក្រុងបាប៊ីឡូនថ្មីនេះត្រូវស្ថិតនៅទីកន្លែងណានោះទេប៉ុន្តែទីក្រុងនោះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គមគ្រប់វិស័យមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចយោធាសាសនានិងពាណិជ្ជកម្មផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់គឺនៅផ្លូវលេខ5នៅក្នុងបូរីញូវយ៉កនៅទីនោះគឺជាកន្លែងគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកទាំងមូលតែម្ដងគេនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្រប់វិនាទីដើម្បីមើលប្រាក់ហ៊ុនឡើងឬក៏ចុះតម្លៃមាសឡើងឬក៏ចុះក៏ស្ថិតនៅទីនោះដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណារ៉ូស៊ីជាពិសេសគឺអ្នកមានចំនួនថ្មីគេគិតថារបបរកស៊ីកំពុងកាក់កបយ៉ាងខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសកលលោកបានយល់ថាអ្វីៗទាំងអស់គឺអាចប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប៉ុន្តែបើតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញហេតុការដែលកំពុងតែរងចាំមនុស្សលោកនៅខាងមុខឥតមានអ្វីដែលជាសញ្ញាថាភ្លឺស្វាងនោះទេទ្រព្យធនអំណាចស័ក្តិយសនឹងមិនអាចការពារមនុស្សបានទេរបស់ទាំងនោះជារបស់សម្រាប់ចាប់គេដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃវត្ថុទាំងអស់នោះទៅវិញទីមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងមន្ត្រីទាំងរាជទាំងមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈត្រូវការសេចក្តីប្រោះលោះទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្វីៗដែលមនុស្សលោកមានឥតអាចផ្ដល់នូវការប្រោះលោះដល់មនុស្សលោកបានទេហេតុនេះមនុស្សត្រូវការព្រះមួយអង្គដើម្បីប្រោះលោះគេវិញព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក7ខ23និងខ24ចូលធ្វើច្រវាក់ចោះពីព្រោះស្រុកនេះមានពេញដោយទុះជាកំចាយឈាមហើយទីក្រុងក៏មានពេញដោយសេចក្តីច្រឡោតដូច្នេះអញនឹងនាំសះដែលកាចអាក្រក់បំផុតឲ្យមកសះនោះនឹងចាប់យកផ្ទះសំបែងរបស់គេបានអញនឹងបំបត្តិសេចក្តីអំនួតរបស់មនុស្សខ្លាំងពូកែដែរហើយទីបរិសុទ្ធទាំងប៉ុន្មានរបស់គេនឹងត្រូវអាប់អោនចុះពាក្យថាស្រុកនេះមានពេញដោយទុះជាកំចាយឈាមហើយទីក្រុងក៏មានពេញដោយសេចក្តីច្រឡោតសូមអស់លោកអ្នកសង្កេតមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាដែលកំពុងតកើតមាននៅជុំវិញសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នតើនៅក្នុងស្រុកភូមិមានឃាតកម្មកើតឡើងជាប្រចាំដែរឬទេតើឃាតកម្មទាំងនោះភាគច្រើនរកឃាតករឃើញដែរឬទេនេះហើយជាសេចក្តីដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែសម្ដែងថាស្រុកនេះមានពេញដោយទោសជាកំចាយឈាមទោសកំចាយឈាមជាទោសដែលកើតឡើងដោយមនុស្សប្រហារជីវិតមនុស្សដែលគ្មានទោសអ្នកខ្លះគ្មានទោសអ្វីសមឲ្យស្លាប់ទេតែគេសម្លាប់មនុស្សដោយគ្មានទោសកំហុសដែលស័កសមនឹងស្លាប់ទោសនេះហើយដែលហៅថាជាទោសកំចាយឈាមម្យ៉ាងវិញទៀតគម្ពីរនេះបានចែងថាទីក្រុងក៏មានពេញដោយសេចក្តីច្រឡោតបើលោកអ្នកមើលឃើញមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងខឹងសម្បាពេលគេធ្វើចរាចរតាមផ្លូវសាធារណៈនោះអស់លោកអ្នកនឹងឃើញចោះអ្នកលក់ដូរនៅតាមទីក្រុងវិញមានទំនាស់នឹងគ្នាដែរឬទេចោះនៅតាមវិទ្យុនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការស្រែកជំទាវដាក់គ្នាដែរឬក៏អត់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាទីក្រុងក៏មានពេញដោយសេចក្តីច្រឡោតបើលោកអ្នកប្រកែកថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងខុសនោះអស់លោកអ្នកគឺជាអ្នកខុសឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសម្ដែងមកយ៉ាងត្រឹមត្រូវគ្មានកំហុសឡើយអត្ថបទខាងលើគឺចែងអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សមានបាបនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈហោរាអេសេគីលដល់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលថាសាសដែលកាចអាក្រក់បំផុតនឹងចាប់យកផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយសារអំពើបាបដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តព្រះជាម្ចាស់បានប្រើសាសបាប៊ីឡូនឲ្យមកធ្វើការជំនុំជម្រះដល់រាជរបស់ព្រះអង្គ ហើយព្រះអង្គក៏អាចប្រើសាសដតីទៀតដែលមិនស្គាល់មកធ្វើការជំនុំជម្រះដល់នគរផ្សេងផ្សេងទូទាំងសកលលោកនេះបានដែរហេតុនេះយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈហោរាអេសគីលមិនជាទីពេញចិត្តពីសំណាក់មនុស្សលោកនោះទេយើងជាមនុស្សលោកចូលចិត្តអានព្រះគម្ពីរដែលងាយយល់ងាយអនុវត្តបានឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ជាដើមយើងមិនចូលចិត្តបទគម្ពីរអេសគីលជំពូក7ដែលសម្ដែងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះទេចំពោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺចូលចិត្តបទគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ដែរប៉ុន្តែជាមួយគ្នាយើងត្រូវតែយល់ថាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក7ក៏ជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរយើងមិនត្រូវប្រកាន់ថាបទគម្ពីរណាមួយសំខាន់ជាងបទគម្ពីរណាមួយនោះទេបើយើងស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14យើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក7សម្ដែងចេញមកលាតត្រដាងការពិតដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកបានដឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសគីលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ